Plán zdaniť slazené nápoje. Je to správna strategie pro boj s obezitou. I to je jedno z témat dnešní 90. Přeju hezký večer. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek navrhuje vyšší zdanění slazených nápojů. Podle něj limonády a džusy škodí zdraví. Plán podporuje většina koalice, kromě největší ODS. Podporu má taky u Nervu. První téma dnešní 90. Vedení ukrajinské armády očekává v létě mohutnou ruskou ofenzivu. Situace na frontě se ale pro Ukrajinu zhoršuje už několik měsíců. Je v silách Kyjeva ubránit svou vlast? I na to se zeptáme. A ještě jedno téma. Policie odložila kauzu Vrbětice. Za exploze v muničních skladech jsou podle kriminalistů zodpovědní příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU. Jejich trestní stíhání ale není možné zahájit. Podezřelí totiž žijí v Rusku, které s českou policií nespolupracuje. Teď podrobnosti. Ministr zdravotnictví chce do sněmovních voleb zavést novou spotřební daň z nápojů s vysokým obsahem cukru, tedy limonád nebo třeba džusů. Vlastimil Válek argumentuje tím, že velmi sladké nápoje škodí zdraví. Mimo jiné podporují obezitu. Plán podporuje většina vládních stran, proti je zatím ODS. Zavedení spotřební daně navrhla jako vhodné opatření taky Národní ekonomická rada vlády.
Cukr a slazené nápoje mají řadu negativních dopadů na zdraví obyvatelstva. Slazené nápoje vedou k zvýšenému riziku kazivosti zubů. To znamená, za mě má tento návrh Nervu podporu a já pevně věřím, že se nám podaří v nějaké formě takovýhle návrh prosadit.
A prvním hostem dnešní 90. je Václav Pláteník, náměstek ministra zdravotnictví, jinak z KDU-ČSL. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Svaz výrobců nealkoholických nápojů tvrdí, že neexistují důkazy o tom, že by vyšší zdanění nápojů efektivně bojovalo s obezitou, když budu citovat. Země jako Finsko nebo Spojené království, které tyto nápoje více zdanily, se stále potýkají s rostoucí obezitou a neposkytly důkazy o přínosech pro zdraví obyvatel. To říká například výkonná ředitelka svazu Veronika Jakub. Z jakých dat berete přesvědčení, že by to naopak mohl být účinný nástroj, že by to mohlo fungovat?
Já si myslím, že ta argumentace výrobců nápojů je očekávatelná, ale myslím, že převažují důkazy z asi 50 zemí, která nějakou formu té cukrové daně sugar tax zavedly. Nejsou to jenom ty dvě země, které zmínila ta vaše úvodní reportáž. Dneska už je to asi 12 zemí v EU, asi 50 na světě a postupně nabývá důkazu, že skutečně buď se mění chování těch výrobců, že snižují obsah cukru ve svých výrobcích, anebo se skutečně částečně mění to chování spotřebitelů, že třeba preferují zdravější varianty. A to je to, čeho tahle daň a pan ministr chce dosáhnout.
Na to jsou opravdu tvrdá data?
Je to čím dál narůstající zkušenost. Samozřejmě naposledy tu sugar tax zavedli, pokud vím, v Chorvatsku asi loni nebo předloni. Takže to celá řada zemí, která v minulých letech to zavedla a postupně se ty důkazy schromažují. Co je ale ještě tvrdší, a to skutečně máme i vědeckou evidenci, je, jaký má vliv cukr na naše zdraví. My skutečně víme už dneska, že velmi negativně ovlivňuje zejména, co se týče nárůstu obezity, ale třeba kazivosti zubů a i další ty spojené komorbidity. Ty takzvané můžou vést třeba k karcinomu například. Takže je opravdu důležité zabývat se tím, jak tu spotřebu cukru můžeme omezit a ta daň je jednou z cest.
Tady dodejme, že cukr není jenom ve slazených nápojích, to je ale nuance, ke které se ještě dostaneme. V jakém časovém horizontu bychom tady v Česku, pokud bychom zavedli tu spotřební daň u slazených nápojů na slazené nápoje, v jakém časovém horizontu ten efekt bychom mohli čekat?
V dlouhodobém. Když se bavíme o prevenci, tak se vždycky musíme bavit v horizontu 5, 10, 15 a více let. My skutečně se bavíme o efektech na lidské zdraví, co se týče prevence a životního stylu, které se projevují v dlouhodobé životní dráze. Takže pokud bychom to dovolili do roku 2005 zavedli, tak děti, kterým je dneska 10 a například si teprve vytváří svoje zdravotní návyky, tak by tento benefit mohli cítit až třeba ve středním věku.
Divák Jirka se ptá, jakých sladidel se má opatření týkat. Jde jen o obsah glukózy nebo se bude započítávat i fruktózy. fruktóza nebo dokonce sorbitol, aspartam a podobně.
Ty jednotlivé přístupy se liší. Náš přístup z pohledu veřejného zdraví je, aby skutečně tou daní byla ideálně zatížena ta látka, nikoli ty produkty jako takové. Čím to znamená víc cukru nebo víc nějakého sladidla, tam by teda ta daň měla směřovat. Jaký konkrétní chemický vzorec by to byl, to já v tuhle chvíli nevím. Tam my pochopitelně máme Státní zdravotní ústav a odborníky, kteří to můžou přesně definovat. Nicméně je důležité říct, že se bavíme o tom u té tekuté podobě. Protože právě ten cukr v tekuté podobě má takovou závažnější nebo větší vliv například na kazivost zubů. Takže se nebavíme o cukru třeba v koupené buchtě například.
To je mimochodem taky velká výhrada výrobců nápojů, kteří tvrdí, že to je diskriminační. Pokud ministr Válek mluví o tom, že je ochoten diskutovat o parametrech, je k diskuzi to, že by byl zdaněn cukr ve všech výrobcích, nejen v těch tekutých, nejen v nápojích?
Je to určitě jedna z variant, nicméně takto široké pojetí té spotřební daně na cukr, myslím, v žádné zemi zatím není. Zpravidla se orientují právě na ty slazené nápoje, prostě protože to je komodita, kterou občané konzumují hodně. To všichni známe a právě když se konzumuje už od útlého věku, což je právě něco, co vidíme, tak má sebou z řadu těch negativních zdravotních efektů. Takže i tomu bychom rádi zabránili.
Na druhou stranu ten cukr s vysokým obsahem v potravinách je i v jiných, i řekněme v pevných potravinách. Opravdu nestojí to za úvahu.
Absolutně, ta úvaha je na místě, ale čistě ze hlediska toho složení toho cukru v tom slazeném nápoji půl litrovém konzumujete mnohem víc, pokud vypijete prostě půl litrový slazený nápoj, než kolik cukru skonzumujete, pokud byste do sebe ládovala nějaké plněné buchty, co si koupíte v supermarketu.
V tuto chvíli je ve hře dáně 3 koruny 40 u nápoje z 50 gramy cukru na litr a potom zvyšování u každých 10 gramů cukru by to mělo být dalších 35 haléřů. Kde jsou ty mantinely pro možné vyjednávání nebo korekce toho nastavení té spotřební daně?
Ten návrh, který citujete, pochází z dílny Nervu. My jako ministerstvo zdravotnictví se snažíme používat tu perspektivu veřejného zdraví, že nám skutečně o to trošičku změnu preferencí spotřebitelů. My se nechceme bavit jenom o tom, jak vyléčit všechny nemocné, ale dramaticky se potřebujeme začít bavit o tom, jak udržet co nejvíce lidí co nejdéle zdravých. Ty parametry daňové, kde je to takzvané equilibrium, to musí navrhnout ekonomové. My jsme připraveni s ním jednat a tam, kde ta niance je, teďka se bavíme o zdražení řádově třeba o 4-5 korun, tam si myslím, že to se můžeme bavit na základě i diskuse s těmi výrobci, s obchodníky, se zástupci řetězců a podobně. Tam ta diskuse bude probíhat.
Ten návrh, který jsem citoval, to je vyvážený návrh, který bude mít efekt a současně nepovede k nějakému obcházení.
Ten návrh Nervu se inspiroval podle mých informací ze zemí okolní, kde tato daň už funguje.
Myslím, že to je ten polský model.
Kde už podobnou analytiku zatím provedli. Takže já předpokládám, že už vychází z nějaké zkušenosti. To konkrétní nastavení by pochopitelně bylo na nějaké diskuzi ministerstva financí a potom nějaké třeba politické debaty. Důležitý je ten princip. My chceme, aby cukru bylo konzumováno méně, protože je zdravý, není pozitivně na zdraví. Takže chceme, aby byly zdravější alternativy.
Byť ten dotaz, který teď položím, by měl směřovat spíš taky k resortu financí, přesto ho položím. Počítá se i u této spotřební daně s takovým tím režimem komodit, na které bývá uložena spotřební daň, to znamená celní sklady nebo daňové sklady a podobně. Všechny ty povinnosti, které vyplývají ze spotřební daně?
My máme takovou zkušenost, že pokud jsou ta pravidla příliš složitá, tak spíše vede ty jednotlivé aktéry k jejich obcházení nebo neefektivnímu výběru. Takže my jako ministerstvo zdravotnictví určitě budeme podporovat vládu v tom, aby ta pravidla byla co nejjednodušší. Jaké konkrétní parametry budou zvoleny, to v tuhle chvíli za ministerstvo zdravotnictví nevím.
V jaké fázi ten návrh v tuto chvíli je? Myslím, v jaké fázi zpracování je a kdy předpokládáte, že byste ho chtěli poslat do meziresortního připomínkového řízení na vládu, posléze do sněmovny?
Pan minister zadal jasný úkol, že to chce do konce volebního období. To nám dává poměrně jasný harmonogram. Takže v tuhle chvíli, když máme nějaký věcný záměr zákona, vzniklo by nějaké paragrafované zlonění, které by šlo do připomínkového řízení a vláda o tom může jednat o prázdninách například nebo po prázdninách.
Otázka je, jak se k tomu postaví nejsilnější vládní strana ODS, která je zatím proti. Mimochodem, co říkáte argumentu, který zaznívá z nitra ODS? Konkrétně ho formuloval Vojtěch Munzár, poslanec ODS, že cukr nepředstavuje tak silnou neřest jako alkohol a tabák a proto je problematické ho v nápojích zatěžovat právě tou spotřební daní.
My se musíme řídit odbornými doporučeními například Světové zdravotnické organizace, která poměrně důsledně ukazuje, že ta vysoká spotřeba cukru vede například kromě kazivosti zubů, tak k obezitě, která se ale dál odráží v řadě dalších velmi nákladných onemocnění. Ať už to jsou kardiovaskulární choroby, rakovina například, slinivky, kolorektální choroby.
Je to v těch dopadech srovnatelné s tím alkoholem a tabákem?
Myslím si, že se bavíme o velmi podobných kategoriích. Samozřejmě alkohol definitivně největší metla lidstva to platí, ale pokud si skutečně to srovnáme s náklady na kardiovaskulární onemocnění, které v tuhle chvíli jsou v Evropě tím největším zabijákem, tak ty ušetřené náklady na tu léčbu skutečně hrají vysokou roli a má cenu se tím zabývat. A je to i náš argument třeba kolegům z vládních stran, kteří třeba mají tu perspektivu, že daní by nemělo být víc. Takže i tohle daň se například vyplatí samozřejmě.
Nějakou orientační představu, jaký pozitivní dopad by zavedení spotřební daně na slazené nápoje měl mít na výdaje ze zdravotního pojištění? V tom smyslu méně nemocných, závažně menší výdaje ze zdravotního pojištění. Chápu, že to je dlouhodobý horizont, ale...
Je to velmi dlouhodobý horizont a ty náklady pochopitelně se počítají poměrně složitě, ale už teďka odborné společnosti odhadují, že náklady na léčbu obezity, jenom obezity, ne těch spojených, spočívají asi ve 12 tisících korunách na osobu v České republice.
Ročně.
Takže i bavíme se o konkrétních číslech a bavíme se vlastně třeba o celé nové generaci, co by mohla být zdravější a to je taky záměr pana ministra.
Václav Tmáteník, náměstek ministra zdravotnictví. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
A teď připojím podrobnější pohled na to, jak by spotřební daň měla vypadat v praxi. Šéf resortu zdravotnictví Vlastimil Válek v principu podporuje plán členů zdravotnické části NERVu. Ti navrhují, aby vláda začala vybírat z nápojů s obsahem cukru nad 50 gramů na litr spotřební daň ve výši 3 korun a 40 haléřů. Za každých dalších 10 gramů cukru v nápoji by potom stát vybíral daň 35 haléřů. A jak by se změny promítly do konečné ceny pro spotřebitele? Za litr běžné limonády s 80 gramy cukru na litr by lidé platili daň ve výši zhruba 4 koruny a 50 haléřů. Když započítáme 21% sazbu DPH, tak by potom litr této limonády mohl podražit o 5 korun a 40 haléřů. O konkrétních parametrech, jak už jsme o tom mluvili, je ministr Vlastimil Válek ochotný jednat. A mým dalším hostem Jakub Komárek, ekonom z Pack Research. Vítejte, dobrý večer i vám.
Dobrý večer.
Ten hlavní efekt toho návrhu, a tady připomeňme, že s tím návrhem, nebo ten návrh mimo jiné na NERV přinesl i váš šéf Daniel Prokop, tak spočívá v tom, že budeme řešit ten problém s konzumací cukru, anebo současně s tím velkým efektem je i vyšší daňový výnos pro stát.
Já bych řekl, že ty efekty jsou v zásadě, ty hlavní efekty jsou dva. První je delší život ve zdraví Čechů a Češek. Ten je celkem jednoduše porozumitelný. A ten druhý je, víme, že dneska Češi a Češky v průměru konzumují dvakrát více cukru, než je doporučené množství Světovou zdravotnickou organizací. Zároveň víme, že jedna pětina Čechů a Češek trpí obezitou a tři pětiny trpí nadváhou. A jak řekl pan náměstek, tak ty výdaje na zdravotnictví jsou velké. Státní zdravotní ústav mluví o 30 miliardách jenom na obezitu. Ale my víme, že vysoká konzumace cukru vede taky, zvyšuje pravděpodobnost nějakých kardiovaskulárních nemocí, cukrovky. Podíl Čechů s cukrovkou je taky vysoký. A to mluvíme o těch zdravotních efektech. Pak jsou i efekty na sociální systém. Lidi, kteří jsou kratší dobu nebo delší dobu nemocní, tak pobírají nemocenskou a zároveň nemůžou přispívat do toho státu sociálním pojištěním. Takže my jsme zvyklí se bavit o těch daních, jakože že chceme získat nějaký nový zdroje, Ale myslím si, že konkrétně v tomto opatření jde převážně o to snížit výdaje státu a zejména do budoucna, protože ty náklady stoupají a stoupají.
Ptal jsem se i pana náměstka. Odpověděl, ale poměrně obecně. Co jsou ta tvrdá data, ze kterých by opravdu vyplývalo, že to funguje? Protože to, o čem mluvíte, o těch efektech, to je podmíněno tím, že to opravdu bude fungovat. Tak z čeho plyne, že zavedení spotřební daně ty efekty opravdu bude mít?
No, plně to z toho, že máme naštěstí evidenci. Není to žádný výmysl nervu. Je, jak pan náměstek řekl, ta daň je zavedena v 50 zemích světa, ve 12-13 zemích Evropské unie. Slovensko ji plánuje zavést. A asi nejkvalitnější zdroj dat je z Francie nebo ze Spojeného království. A právě zkušenost Spojeného království ukazuje, že hlavní efekt té daně není v nižší konzumaci limonád, ale v tom, že to motivuje výrobce reformulovat ty nápoje, tedy snižovat obsah přírodních i umělých sladidel. Víme, že po zavedení klesla konzumace cukru v nápojích ve Spojeném království o 36%.
Ve Spojeném království mimochodem mají výjimku na ovocné šťávy a minerální vody slazené. V tom českém návrhu to není. Není to nonsens zatížit tou spotřební daní i tyto komodity?
My jsme se o tom bavili se Státním zdravotním ústavem a ty nám řekli, že vlastně většina těch džusů jsou jenom ochucené vody, oslazené vody, protože ta hlavní přínos obecně ovoce je ve vláknině, co tyto nápoje neobsahují.
Divák Pavel, pokud jsou už zkušenosti z jiných zemí, jaký měla daň účinek, to už jsme v podstatě odpověděli a on se ptá dál, snížila se spotřeba, jak to bude s nápoji obsahující alternativní sladidla a k čemu budou vybrané peníze použity? Tak k čemu budou použity, to je otázka spíš asi jiným směrem. Co ta náhradní sladidla?
Tak my se konkrétně zaměřujeme převážně na ty přírodní sladidla, tedy na ten cukr, ale zároveň náš návrh obsahuje i zdanění umělých sladidel. My víme, že umělá sladidla nejsou tak škodlivá jako přírodní sladidla, ale pořád mají nějakou svoji škodlivost a proto by měla podléhat nižšímu zdanění.
Proč jste zvolili v tom návrhu ten polský model? Těch variant je víc. Proč ta varianta, kterou už jsme popisovali několikrát, proč by tato měla fungovat nejlépe?
Víme, že na jaře byla nějaká debata o vyšší sazbě pro slazené nápoje, vyšší sazbě DPH. No a jak jsem říkal, hlavní efekt je motivovat výrobce. Pokud všechny nápoje slazené zdaníme, nehledě na to, jakou koncentraci cukru mají, tak vlastně nemotivujeme ty výrobce k tomu, aby změnili to složení. Ten polský model má právě tu výhodu, že je celkem jemný a za každých 10 gramů na litr, o který je snížena koncentrace toho cukru, tak se snižuje to zdanění. Tudíž vlastně ten výrobce je motivován a odměněn za to, že se ta daň sníží výsledná.
A když jste poprvé představili tu variantu, to bylo na podzim, tak jste argumentovali tím, že by to bylo účinnější zavést spotřební daň, než zvyšovat DPH u těch slazených nápojů. A pokud projde to zavedení spotřební daně, tak to nakonec bude vypadat tak, že ty slazené nápoje budou zatíženy zvýšenou sazbou DPH, respektive tou základní sazbou DPH, ale zvýšeně proti dřívější praxi a současně zatíženy i spotřební daní. Není to nonsense.
Nonsens je přemýšlet o daních jenom jako o zdroji příjmu. Já mám pocit, že během té jarní debaty jsme se vlastně bavili jenom o tom, kde sebrat peníze a nebavili jsme se o nějakých dlouhodobých aspektech toho systému. Takže samozřejmě já nevím, proč dneska kojená voda má sazbu 21%, ale to je na politicích.
No, jde mi o to, zda pokud se nám spojí to dvojí zvýšení, zda ta kalibrace toho návrhu už nebude špatná.
To je samozřejmě na diskuzi právě i s výrobci a se státními orgány. Uvidíme, jak k tomu přistoupí ministerstvo financí.
Jaký efekt to bude mít na zdravotní pojištění v dlouhodobém hledisku? V tom, co jste zmiňoval, i konec konců na sociální systém, jaký dopad by to mělo být pozitivní?
No, na tom zdravotním pojištění očekáváme, že v čase by měl klesat výskyt civilizačních zmocnění, tudíž by měly klesat výdaje. A u toho sociální pojištění bychom očekávali to samé, že méně lidí bude nemocných a více lidí bude pracovat, tudíž systém bude zdravější a udržitelnější.
Je to jenom predikce, takhle by to mělo být, nebo jste schopni přesně říct za 10, 15, možná méně let, to bude mít ten efekt? Je tam moc proměnných?
Je tam v skutku hodně proměnných a je to celkem obsáhlá analýza, ale věříme, že třeba ve spolupráci s vládním analytickým útvarem, který by mohl dělat takzvanou RIA, tedy dopadovou analýzu, bychom se mohli dostat i k nějakým přesnějším predikcím.
Jakub Komárek, děkuju.
Taky děkuju.
V Evropě se dnes můžeme setkat s daní ze slazených nápojů, jak už jsme říkali, v celkem 12 zemích. Finsko a Maďarsko ji zavedly už v roce 2011, jen o rok později potom Francie. Rovná daň byla nahrazena stupňovým systémem, který záleží na hustotě cukru v nápoji. Nejnižší sazba tak začíná přepočtu na necelé koruně. Ta maximální je potom zhruba 6 korun. Do 12 zemí potom patří třeba Belgie, Portugalsko, Spojené království anebo Norsko. Naposled se k regulaci odhodlalo v roce 2021 sousední Polsko. No a ve světě má nějakou formu daně ze slazených nápojů celkem 54 zemí. Mezi ně patří třeba Chile, Ekvádor, Indie, Jihoafrická republika, Maroko a nebo Nigérie. No a mým dalším hostem je Veronika Jakubcová, výkonná ředitelka Svazu výrobců nealkoholických nápojů. I vás zdravím, dobrý večer přeju.
Dobrý večer.
Stále si stojíte za tím, že není prokázaný efekt, že by vyšší nebo že by zdanění slazených nápojů vedlo k řešení problému s obezitou. Před malou chvílí dvojice pánů argumentovala, že výzkumy jsou efekty prokazatelný.
No, z našeho úhlu pohledu, a máme to doložené z jiných zemí, tak je potřeba si říct několik věcí. Za prvé, cukr se nevyskytuje pouze, ten předmětný cukr se nevyskytuje pouze v nealkoholických nápojích, ale vyskytuje se i v mnoha jiných potravinách.
Což nikdo nespochybňuje, k tomu ovšem experti dodávají, největší problém je právě u těch slazených nápojů. Odkud barata tu jistotu, že to nemá efekt? Z jakých průzkumů?
Víme například, že země Dánsko, Norsko, Estonsko tu daň zavedli v určité míře v minulosti, ale posléze byla zrušena, protože ten efekt, očekávaný efekt, nebyl prokázán. A já bych ráda ještě podotkla, že příjem cukru z různých potravin a nápojů, pokud bychom to rozdělili na různé potraviny, na různé kategorie, tak máme kategorii slazených nápojů a ta tvoří 14%. Máme tady mléčné výrobky, ty tvoří 11%. Máme tady pečivo, to tvoří 10%. Máme tady cukrovinky, to je 22%. A máme tady kategorii ostatní, což je 25%. Takže ty nápoje, slazené nápoje, tvoří velice malou část pouze.
Na druhou stranu právě jsou to ty slazené nápoje, které Češi pijí extrémně mnoho v porovnání s jinými zeměmi. A to je právě ten problém a ten důvod, podle zdůvodnění ministerstva zdravotnictví, proč jdou touto cestou. To zdanění je v 50 zemích po celém světě, ve 12 evropských zemích. Proč by to takto masivně bylo zavedeno, kdyby to nefungovalo?
Já bych ještě k tomu ráda doplnila, tady k tomu masivní, k té masivní konzumaci. Existují statistická data, že v roce 2008 byla spotřeba nealkoholických nápojů podle Českého statistického úřadu na osobu v České republice 297 litrů a v rámci snižování toho trendu, té spotřeby těch nealkoholických nápojů v roce 2022 jsme se dostali na 230
ano,
litrů.
Ale stále, alespoň jedenkrát denně, 11,4% Čechů nad 15 let. Podle statistického úřadu průměrný Čech spotřebuje téměř 88 litrů limonád ročně, 66 litrů dalších nápojů, jako jsou džusy, ledobače a tak dále a tak dále. Z hlediska lékařů je to prostě enormní a to je asi fakt.
Jsou tady určité skupiny, kterým se tento záměr nebo návrh nebo řekněme vyjádření líbí, určitě ho podporují, my to chápeme, ale z našeho pohledu, jak jsem říkala, prostě příjem cukru jako takový, který vede k případné nějaké obezitě, co jsem zaregistrovala jenom krátké úryvky z mých předřečníků, tak samozřejmě ty kalorie na které se odvoláváme, nejsou primárně z těch nealkoholických nápojů. Já jsem tady jmenovala ty kategorie a ty procenta. Hmm. A to je zcela evidentní. A stejně tak jako země, které to již vyzkoušely a zavedly, tak to zase zrušily, protože zjistili, že to není efektivní.
Některá v 50 to platí, z toho 12 evropských. Pokud to opravdu bude reálně na stole, pokud ano, to vláda pošle do sněmovny, jak se zachováte, jaký postup zvolíte?
Tak samozřejmě budeme argumentovat, tak jako v jiných případech, pokud řešíme nebo jsme tázáni na nějakou takovou otázku nebo související, tak samozřejmě budeme argumentovat tím, co tady vlastně já dnes, nebo aspoň zatím v tom krátkém čase, ty argumenty položila na stůl. To znamená, že nealkoholické nápoje, respektive slazené nealkoholické nápoje, nejsou primárním příjmem cukru pro českou populaci.
Takže budete lobovat u konkrétních poslanců, aby to neschválili?
Ne, nenazvala bych to lobováním v žádném případě. Nazvala bych to opravdu předkládáním exaktních dat jako takových pro posouzení těm, kteří o tom budou rozhodovat.
A pokud by to zdanění skutečně začalo platit, je reálná ta představa státu, že by to podobně jako v Polsku tlačilo výrobce ke snižování obsahu cukru v těch slazených nápojích, protože by to bylo odstupňované, ta daň by byla odstupňovaná od té úrovně, tuším, 3 korun 40 za 50 gramů na litr, potom každých 10 gramů plus 35 haléřů. Tlačilo by to výrobce k tomu snižování?
Tady je potřeba říct, že výrobci již mnoho let to snižování toho cukru v těch svých nápojích provádějí. Když bychom si vzali nejenom Česko, ale celou, řekněme, Evropskou unii, kde vlastně máme data ze společnosti UNESDA, což je Asociace evropských výrobců a svazů, tak víme, že za poslední období došlo k snížení toho přidaného cukru.
A stále jsme na nějakých 80 gramech za litr limonády. Tlačilo by to výrobce k dalšímu snižování?
Ten závazek tady je na dosažení snížení v tomto období až na 33% v roce 2025. A probíhá to již nějakou dobu a ten program se jmenuje program reformulací.
Když bychom to převedli na absolutní čísla, abychom se v tom zorientovali, ta hranice toho zdanění má být 50 gramů na litr. Je reálné, aby ty nejběžnější slazené nápoje, ty nejčastěji používané, měly méně cukru, než je těch 50 gramů na litr? Je to technologicky reálné?
To už jsou otázky, ke kterým se můžeme vyjádřit, až budeme znát přesně ty konkrétní návrhy čísla. Tady toto je vyjádření, které je, řekněme, z našeho pohledu mediální vyjádření, nebo přes média. Takže až budeme znát.
To zdanění, o tom mluvil i ministr zdravotnictví. Ta hranice je jasná. Tak se ptám, jestli i ta vaše ambice směřuje k tomu, aby v litru slazeného nápoje bylo méně než 50 gramů cukru.
My se snažíme o všeobecné snižování napříč těmi kategoriemi, protože tady máme jemně slazené vody nebo minerálky, máme tady klasické nealkoholické nápoje a tak dále. Ta čísla, která jsem uvedla, se týkají samozřejmě té kategorie jako takové. Takže až by byl nějaký opravdu exaktní vládní návrh nebo návrh ministerstva zdravotnictví a tak dále na stole, tak bychom se o tom mohli začít bavit a mohli bychom argumentovat právě těmi údaji, které my máme ze světa.
Ano, mě zajímá spíš technologicky, jestli skutečně je reálné, aby ten nápoj, který má nějakou chuť, měl tak výrazně méně cukru.
Tak říkám, už k nějaké redukci došlo, všechno je to otázka nějakých technologických procesů, ale tady bych ráda nezabíhala do detailů. Nicméně k tomu snižování toho cukru již dochází. Takže posun tam je. A samozřejmě, pokud bychom to vzali ad absurdum, tak když budeme mít nějaký nápoj, který by měl úplně všechny ingredience, které má dnes, ale nebyl by třeba až tolik, řekněme, sladký, k čemu už již dochází, tak samozřejmě do určité míry je to realizovatelné, ale také je potřeba si říct, že stále přichází více a více nápojů, které mají nebo jsou oslazené, tady zazněl výraz umělá sladidla, my to nepoužíváme, my používáme takzvaně nekalorická sladidla, což je třeba i přírodní stévě a podobně, takže nápoj bude chutnat více méně stejně, ale nebude oslazen cukrem a i toto je přínos, který výrobci nealkoholických nápojů na ten trh přináší.
Tam je otázka, na co všechno se bude nakonec vztahovat a spotřební daň. Tedy tlak snižovat cukr pod vlivem zavedení té spotřební daně, ten by fungoval. To jste říkala.
Ne, já jsem říkala, že už nějakou dobu ano, to k tomu říkala, snižování...
jste odpověděla ano na otázku, že by ten tlak fungoval, že by to byla další motivace.
Ne, tam ten závazek k tomu snižování už z naší strany, z naší vlastní strany samozřejmě je, ale pak bychom si taky měli říct, že pokud by třeba zákazníci se začali chovat trošičku jinak, jako v některých těch jiných zemích, například v Dánsku nebo v tom Norsku a tak dále, a začali by realizovat přeshraniční nákupy, ať už vzhledem
k ceně. Do Polska ne, protože tam už to platí. Akceleroval by tam trend snižování cukru ve slazených nápojů?
Jak jsem řekla, do určité míry ten trend je nastavený a ty závazky jsou dané k tomu snižování cukru a kam až je možné se nějakým způsobem technologicky posunout. To už je samozřejmě otázka, jak jsem říkala, až uvidíme konkrétní návrh, můžeme samozřejmě si to analyzovat a můžeme si k tomu, nebo můžeme předkládat pochopitelně i nějaké argumenty z naší strany.
Ještě poslední věc. Pokud by i pro slazené nápoje v případě zavedení té spotřební daně platil takový ten klasický režim pro komodity, na které je uvalena spotřební daň, celní sklady a podobně. Co by to pro výrobce a prodejce znamenalo?
Odpovím všeobecně. Pokud by došlo k nějakému hypotetickému zvýšení té určité daně na ty nealkoholické nápoje, tak jak jsem řekla, jednak by byl určitý odliv některých zákazníků do některých okolních zemí, což by vedlo ke snížení odbytu, to by vedlo k snížení ekonomické výkonnosti těch společností. Pokud by to bylo výrazné, mohlo by to dojít až k tomu, že by mohlo dojít k propouštění zaměstnanců. Zároveň samozřejmě ty firmy by do státního rozpočtu neodvedly třeba takové.
Jistě toho by byla ta spotřební. Ne, zajímalo mě, jak velká administrativní zátěž by to bylo, abych byl úplně explicitní a jasný v té otázce.
Jak velká by to byla administrativní?
Spojená právě s tou spotřební daní.
Tak určitě by se nějaká zvýšila, ale exaktně vám to neumím v tuto chvíli odpovědět.
Tak uvidíme. Uvidíme, jaký bude osud toho návrhu. Veronika Jakubcová, děkuju.
Také děkuji.
A ještě doplním, že plán na zavedení spotřební daně ze slazených nápojů podporuje většina vládních stran. Proti je zatím ODS. Sněmovní opozici se nelíbí, že by slazené nápoje kvůli nové spotřební dani po letošním zvýšení DPH velmi pravděpodobně znovu podražily.
Cukr škodí, to, co se tady děje s reklamama na přeslazené nápoje, já ty značky nebudu jmenovat, tak je úplně úděsné.
Asi v polovině států Evropské unie je zavedena nějaká daň z cukru, tak, aby skutečně, když vydělávají výrobci těchto slazených nápojů, tak, aby i přispívali do veřejných rozpočtů.
Daně mohou být jedním z nástrojů, ale je to složitá problematika. Je otázka, zda pouze slazené nápoje nebo prostě cukr ve všech potravinách.
Spotřeba cukru není na úroveň neřesti typu alkoholu nebo tabáku. Já mám obavu, že by něco taková věc strašně zase zkomplikovala náš daňový systém.
Vzhledem k tomu, že konzumace je v rámci nějakého běžného nákupu potravin stále stejná u občanů, tak kdo na to zase doplatí? Zase na to doplatí občané.
Já se domnívám, že to je nesmysl, protože vládní koalice zvedla DPH u nápojů o 40% od nového roku.
Předseda České obezitologické společnosti Martin Haluzík je naším dalším hostem. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jsou slazené nápoje opravdu tak zásadním problémem v té otázce obezity Čechů? Výrobci, slyšeli jsme to před chvílí, slazených nápojů argumentují tím, že jsou daleko jiné potraviny, kde ten problém s cukrem je podle nich ještě vyšší.
Je to velká součást toho problému a je to v podstatě nejzbytečnější cukr, jaký do sebe můžeme dostat. Já to možná obrátím. Slazený nápoj nepřináší tomu našemu organismu vůbec nic dobrého a pokud vypijeme 2 litry koly, tak v podstatě překonáme téměř svoji denní spotřebu cukru celkovou, kterou bychom měli mít. Takže je to velká součást toho problému a pacienti s obezitou velmi často konzumují velké množství těchto slazených nápojů.
Neleží ale gro toho problému jinde? Cukrovinky, slané svačiny. potravinářčiny, sušenky, koláče, pečivo, snídaňové cereálie a tak dále, a tak dále.
Já si myslím, že to je kombinace více věcí, ale samozřejmě pakliže ten slazený nápoj je v podstatě to nejlacinější, co si k pití mohu koupit a tou cenou v podstatě odpovídá asi běžné vodě, tak samozřejmě člověk se rozhoduje také podle ceny. A jak říkám, v těch ostatních potravinách, které jste jmenoval, tak je alespoň něco pozitivního, co ten organismus může nějak využít, zatímco v těch slazených nápojích skutečně není nic. To má smysl jedině, když máme nějakou velkou fyzickou aktivitu a potřebujeme do sebe rychle dostat nějaké cukry, ale jinak je to v podstatě pouze něco, co je negativní pro ten organismus.
Mimochodem, to je taky jeden z používaných argumentů proti zavedení té spotřební daně. Je to zdroj energie a spotřeba energie je u každého individuální.
No, ale je to zase nepřirozený zdroj energie. Energie samozřejmě přirozeně bychom do sebe měli dostat běžnými potravinami, třeba i s vyšším obsahem cukru, ale tohle to bych řekl, že je skutečně něco, co je pro člověka naprosto nepřirozené a co prostě před několika desítkami let vlastně zdaleka tak moc konzumováno nebylo.
Nebylo by koncepčnější zdanit cukr jako takový ve všech potravinách? Potom by odpadly ty debaty, zda je něco diskriminační, anebo ne, zda to je nefér, anebo není?
No, jak jsem říkal, vlastně ten cukr v těchto nápojích je vlastně ten, který se nejrychleji vstřebává a ten, který vlastně tělu nic nepřináší. Cukr v jiných potravinách, které obsahují třeba některé další zdravější složky, to je něco, řekl bych, úplně jiného. A záleží také na tom obsahu, jak vlastně jste tady diskutovali v tom předchozím příspěvku. Ono, abych se možná vyjádřil úplně jasně, to zdanění cukru v těch sladkých nápojích samozřejmě nevyřeší obezitu, ale mělo by to být jedno z mnoha opatření, které může motivovat správným směrem a může do jisté míry pomoci.
Já už jsem tady citoval ty údaje jednak Eurostatu, jednak Českého statistického ústavu o spotřebě těch slazených nápojů. Nebudu je citovat znovu. Jak výrazně se ta situace musí změnit, aby to opravdu něco řešilo, aby to mělo dopad a ten problém s obezitou byl u nás menší než je?
No, já tady jsem mluvil vlastně o snížení toho obsahu cukru na polovinu, to si myslím, že už jako do značné míry dává smysl. A na druhou stranu, co si myslím, že je velmi důležité, je, že vlastně tento problém je otevírán, že se tady o něm mluví, protože mnoho lidí si vlastně neuvědomuje, že tím, že konzumuje ty slazené nápoje, tak dělá vlastně něco špatně nebo dělá něco nezdravého. Takže v kombinaci s tím, že se ta populace dozví, že to je vlastně něco, co bychom neměli pravidelně konzumovat, to může pomoci. A samozřejmě nejzdravější nápoj je voda nebo neslazený čaj, takže pokud někoho i třeba tento váš pořad namotivuje k tomu, aby prostě tuhle tu změnu udělal a tu druhou část lidí namotivuje to, že budou ty nápoje prostě dražší, tak si myslím, že to může významně přispět. Ale říkám, není to něco, co by fungovalo samo o sobě. Je potřeba zvyšovat zdravotní gramotnost populace a dělat další opatření, která pomohou zvýšit fyzickou aktivitu a prostě pomohou snížit výskyt obezity i jinak.
Když jsme se bavili o těch dvou očekávaných dopadech, na jedné straně tedy snižování spotřeby těch slazených nápojů, na druhé straně taky tlak na výrobce, aby snižovali obsah cukru v těch nápojích. Z vašeho pohledu, co je podstatnější?
No, mně by přišlo nejpřirozenější snížit spotřebu, protože, jak říkám, ono to není něco, co by někomu něco pozitivního přinášelo. Samozřejmě ten tlak na výrobce je také nezbytný, oni se snaží prodat to, co lidé chtějí, ale já bych řekl, že to musí být kombinace obojího. A samozřejmě pakliže by se nám podařilo výrazně vzdělat českou populaci, tak aby lidé věděli, že to je něco, co nemají konzumovat, tak by vlastně stačilo samo o sobě to ovlivnění těch spotřebitelů, ale to se nám bohužel dlouhodobě nedaří, takže je zjevné, že tam bude muset být i ten tlak na druhou stranu.
Mimochodem, jak to vnímáte jako lékař? Opravdu není možné jít cestou individuální odpovědnosti za vlastní zdraví, prostě nebudu si poškozovat zdraví, je to moje rozhodnutí, zda něco piju nebo nepiju, v jaké míře piju nebo nepiju slazené nápoje. Je opravdu nutné jít cestou zatěžování daní některých komodit, které třeba nejsou zdravé?
Je to strašně složitá otázka. Musel byste pak podobným způsobem jaksi zdanit ty, kteří kouří, ty, kteří pijí alkohol, ty, kteří jedí tučné. Ono je to bohužel strašně komplexní. Těch nezdravých věcí, které děláme, ti, kteří se nepohybují třeba dostatečně. Takže já se bojím, že to není úplně cesta, abychom prostě u každého sečetli jeho zlozvyky a nějakým způsobem mu to spočítali. A navíc si myslím, že ta negativní motivace u jednotlivce nefunguje úplně dobře. Spíš funguje pozitivně. pozitivní motivace a samozřejmě funguje to, když je ta populace co nejvzdělanější a vlastně co nejlépe ví, co je pro ní z hlediska zdravotního dobře a co je pro ní špatně.
Mimochodem mluvilo se taky o změnách ve zdravotním pojištění. Ten, kdo by se staral, platil by menší částky na zdravotní pojištění. Ten, kdo naopak by se o sebe nestaral, platil by větší částky. Nebylo by to koncepčnější?
No, mě by to samozřejmě do určité míry dávalo smysl, ale na druhou stranu si myslím, že je to prostě složité nastavit ty hranice, protože, jak říkám, těch věcí, které by se takto měly řešit, nejenom cukr, je mnoho. A nevím o žádné zemi na světě, která by takto komplexně měla ten systém zpracovaný tak, aby fungoval. Takže já bych to viděl spíš možná na tu pozitivní motivaci, než na tu negativní motivaci. Skutečně by bylo výborné, kdyby lidé, kteří se o své zdraví starají, měli třeba nějakou slevu na zdravotním pojištění nebo prostě nějakou jinou formu toho, že by tam byla pro ně nějaká zjevná výhoda. Ale to nastavení je složité, protože samozřejmě málo kdy se na tom shodnou jaksi strany napříč politickým spektrem a některé reakce, které jsem tady poslouchal, když jsme začali mluvit spolu, tak ukazují, že by bylo velmi těžké se na něčem takovém shodnout.
Už tady padlo, že výdaje na léčbu nebo řešení obezity nebo nadváhy a nadváhy v Česku, že to je 12 000 korun na osobu nebo obyvatele Česka a rok. Když byste to pro diváka měl nějakým způsobem upřesnit, co stojí jednotlivé výkony nebo zdravotní úkony u člověka, který trpí obezitou?
Pakliže ten člověk trpí prostou obezitou bez komplikací, tak jde v podstatě o to, že některé výkony je složité provést čistě z těch mechanických důvodů, že je příliš těžký na to mohl jít na operaci, takže se musí koupit speciální stůl, který stojí více. Ale já to ještě posunu do jiné roviny. Ve chvíli, kdy ten pacient s obezitou má cukrovku, má komplikace cukrovky a z důvodu obezity a cukrovky mu selžou ledviny, tak takový pacient stojí milion ročně ve chvíli, kdy se dostane na hemodialýzu. Ve chvíli, kdy dostane infarkt, což má 3- až 4-násobně vyšší riziko, že se něco takového stane, tak to stojí prostě vysoké statisíce ročně. Takže to jsou potom ty opravdové náklady, o kterých se bavíme, to jsou ty komplikace obezity u těch pacientů, kteří už mají ty další nemoci, které s obezitou úzce souvisí, jako je například cukrovka.
Čili hlavní ten finanční problém je v roli obezity, co by komorbidity u dalších onemocnění. Tam to potom je přítěž a potom je to dražší.
Obezity jako příčiny v podstatě těchto onemocnění. Obezita předchází cukrovku ve většině případů, předchází tomu infarktu, zkracuje život o nějakých 5 až 8 let, výrazně invalidizuje ty pacienty. Ve chvíli, kdy je to těžká obezita, tak oni nemohou normálně pracovat, nemohou normálně fungovat. Takže a tam opravdu ty zdravotní náklady jsou obrovské, jednak související s tou zdravotní péčí, jednak související s tím, že ten pacient vyžaduje sociální služby a vlastně třeba nemůže pracovat. Takže to jsou pak jako náklady podstatně vyšší než to, co jsou, řekněme, ty samotné zdravotní náklady na léčbu prosté obezity.
Vy jste už o tom mluvil, tak na závěr možná bychom to měli trochu strukturovaně. Když to zdanění slazených nápojů nebude samospásné, to nejspíš nebude, tak když byste to měl seřadit podle důležitosti, co jsou další naprosto klíčové kroky pro to, aby se ta situace s obezitou a jejími dopady u nás trochu lepšila?
My teď připravujeme národní program prevence a léčby obezity, kde vlastně všechny ty kroky v rámci obezitologické společnosti se snažíme definovat. Je to zvýšení zdravotní gramotnosti populace, je to prevence obezity už na úrovni dětské obezity a prevence nadváhy, protože to je to, co nám nejvíc hrozí v dlouhodobém horizontu. Je to včasná detekce těch komplikací, to znamená včasná diagnóza například cukrovky, vysokého tlaku a dalších nemocí. Je to významná edukace populace ke zvýšení fyzické aktivity a v neposlední řadě je to také diskuze o tom, zda léčba obezity, protože dneska máme k dispozici velmi účinné léky na obezitu, nemá být alespoň u vybrané populace pacientů, kteří jsou motivováni, kteří se sami velmi snaží, nějakým způsobem částečně hrazená. A to si myslím, že jsou asi snad ty nejdůležitější.
Pane profesore, moc vám děkuju. Přeju hezký večer.
Děkuji mnohokrát za pozvání a také přeji hezký večer.
A teď pojďme otevřít další téma. Vedení ukrajinské armády očekává v letních měsících mohutnou ruskou ofenzivu. Situace na frontě se v poslední době zhoršila. Ruské síly vedou na několika místech úspěšný protiútok a daří se jim frontu tlačit směrem na západ. Kritická je podle posledních zpráv situace jižně od Doněcku. Ruská armáda postupuje na města Pokrovsk a Kurachove. Ukrajinská armáda do oblasti nemůže převelet všechny dostupné síly. Předpokládá totiž, že by početnější okupanti udeřili jinde, třeba na Charkov, který je od ruské hranice vzdálený pouze 30 kilometrů. Vlastislav Bříza z katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, náš další host. Dobrý večer přeju.
Dobrý večer i vám.
Pane Břízo, je na tom postupu Ruska, zvláště v posledních dnech, znát, že se Rusové snaží maximálně využít toho časového okna mezi schválením americké vojenské pomoci a faktickým dodáním nějaké zásadní části té pomoci?
Tak dá se to tak označit. Na druhou stranu to není nikterak fatální. Není to tak, co možná mnozí analytici očekávali, že všechny síly, která Ruská federace v této oblasti má, nebo nejenom v této oblasti, ale vlastně na celé frontové linii, která potrhuje pořád více než 1000 kilometrů dlouhá, vyvrhly do útoku. Jsou to časově a místně omezené útoky. V tuto chvíli tlačí především, jak jste sám zmínil, v Doněcké, ale nesmíme opomenout ani Luhanskou oblast. To jsou ty dvě hlavní oblasti, konkrétně na třech hlavních místech fronty, kde dochází k velkému tlaku. Ale na druhou stranu není to nic, co by bylo jinak než v minulém roku nebo v minulých dvou letech války. Rusové sice tlačí, to je stoprocentní pravda, a oni se i zlepšili, to musíme Rusům přiznat. Nicméně především v těch fortifikačních, těch opevňovacích pracech, ale co se útoku týče, tak když si uděláte rozpad, jak Rusové útočí, tak je to nepodobné těm útokům, jako bylo u Bachmutu. To znamená, že žádný zásadní pokrok či zlepšení v této oblasti bych neviděl, což vidím jako spíše naději pro ukrajinskou armádu.
Na druhou stranu ta situace ukrajinské armády, co se týče munice, co se týče zbraní, ale hlavně co se týče personálí, ta se zhoršila. Tak když dáme na misky váh obojí, tak hrozí v tuto chvíli nějaký zásadnější průlom, to, že by se před dodáním té větší části americké pomoci Rusům podařilo nějak zásadně postoupit?
To máte bezesporu pravdu. Ten problém je především v kvantitě. Vy jste to sám naznačil, zatímco ty první dva roky ta převaha Rusů v počtu vojáků byla 1:2, 1:3, tak jsme v situaci, že na některých frontových úsecích je 1:5, 1:7, což už je opravdu velká mezera. To je věc, kterou se Ukrajinci bezesporu potýkat musí. Ale já jsem i poslední dobou slýchal možnosti, že Rusové se pokusí během léta, no oni se možná pokusí o to dobít celou Charkovskou oblast, obklíčit to milionové nebo město, které velké jak Praha má, 1,3, 1,4 milionů obyvatel, druhé největší město Ukrajiny, Charkov. Ale tam k tomu chtěl podotknout jednu věc. Pro takovou operaci potřebujete nejenom prolomit frontu, ale vy potřebujete mít i velké manévrové schopnosti. A to Rusové za dva roky války, kterou vedou, zatím vůbec nepředvedli. Takže já bych byl opatrný z tohoto úhlu pohledu a takto velké letní ofenzivy, která by měla za následek dobytí Charkova a tam si být optimistický, se nebojím. Na druhou stranu vám musím přitakat v tom, že určitě hrozí něco podobného, jako byla Avdiivka, něco podobného v tomto případě hrozí, ale domnívám se, že to je spíše otázka do hloubky maximálně několika desítek kilometrů.
Vy jste řekl letní ofenzivy. To je z vašeho pohledu to načasování té ruské ofenzivy stále platné? A ptám se právě na dopad té americké vojenské pomoci, protože objevují se spekulace o tom, že by ta ofenziva mohla přijít dřív, ale také spekulace o tom, že by nakonec Rusové tu ofenzivu mohli odložit a počkat do doby, než Ukrajina doznačné míry využívá tu americkou pomoc.
Domnívám se, že ano. Já jenom chci podotknout, že ruský plán podle mého názoru byl úplně jiný. Ruský plán nebyl plánovat mohutnou letní ofenzivu pro léto roku 2024. Ruský plán byl podstatně jednodušší. Vyčekat si to, že Ukrajina nedostane potřebnou západní pomoc. Vyčekat si to, že kongres tu pomoc neschválí a když tak velmi pozdě. A v tu chvíli se otevře to okno, o kterém my tady mluvíme, ale to bude podstatně delší, protože Rusové samozřejmě museli počítat i s tím, s čím jste mnohokrát spálili, to znamená s tím generálem Blátem, s tím jarním počasím na Ukrajině, které sice úplně nepřišlo, protože i jaro na Ukrajině je suší, než bývá v normálních letech na Ukrajině zvykem, ale Rusové nestihli to naplánovat tak, aby v tuto chvíli ty hlavní úderné síly vyslali na steč. To znamená, že ten plán na to, že si vyčekají de facto to, že Ukrajina přijde o západní zbraňové systémy, jim nevyšel. Takže se domnívám, ale ano, oni se přesto pokusí. Oni ví, že ta ofenzivní iniciativa, a to jim musíme nechat, je v tuto chvíli na straně Ruska, ale pořád se domnívám, že je omezeného rozsahu.
A součástí těch amerických dodávek jsou i ty rakety dlouhého doletu, nebo dalekonosná rakety ATACMS, kterými Ukrajinci mohou hluboko v týlu nepřítele zasahovat třeba muniční sklady nebo zásoby pohonných hmot a tak dále a tak dále. A nebo zásoby. Jak velká komplikace by to mohla být pro Rusy?
Pro Rusy to určitě komplikace bude, ačkoliv musím potrhnout, že žádný zbraňový systém mimo jaderné zbraně není samospásný. To znamená, byť tyto rakety jsou výborné, mají dvě obrovské výhody, které bychom měli divákům potrhnout. A to jednak je dosah, který jste sám zmínil, ten je kolem 300 kilometrů a s těmito balistickými raketami, taktickými balistickými raketami, bude Ukrajina schopna dosáhnout de facto jakéhokoliv části území Ukrajiny. To znamená v těch původních hranicích, včetně Krymu, včetně Doněcké, Chersonské, či Záporožské a Luhanské oblasti. Takže ano, to je velká výhoda. A ta druhá velká výhoda, která je málo zmiňovaná, tyto systémy jsou být schopny odpolovány z raketometů HIMARS. To znamená, že není nutné vysílat do vzduchu speciálně upravené letadla, která budou odpolovat tyto rakety, viz rakety s plochou dráholetů, které byly dodány Británii, Francii, Storm Shadow, Scald, ale prostě a jednoduše bude mnohem jednodušší je odpálit. No a co se týče účinku, tak ten je úplně jasný. Cílem těchto raket budou logistické, velitelské a skladové zásoby Ruské federace, protože není tajností, že Ruská federace, respektive armáda Ruské federace, kolabuje 100 až 150 kilometrů od kolejí. To znamená, tam končí veškeré schopnosti ruské armády. A ve chvíli, kdy Ukrajinci vhodně použijí tyto rakety, jak jste sám zmínil, s dosahem až 300 kilometrů, tak jsou schopni mimořádně narušit zásobovací a velitelské schopnosti ruské armády, což by mohlo být pro ten způsob boje, které Rusko vede, opravdu zásadní, protože, jak jsem znovu zmínil a potrhuji, Ruská federace za dva roky nebyla schopna předvést žádnou manévrovou válku.
Budou chtít Spojené státy po schválení opravdu zásadní vojenské pomoci nějak intenzivněji mluvit Ukrajincům do strategie, kterou v obraně proti Rusům volí?
Tak už od samého začátku té ruské invaze není žádným velkým tajemstvím, že probíhají konzultace mezi americkými vysoce postavenými generály a ukrajinskými vysoce postavenými.
Ano, promiňte, a taky došlo na některé generály. Taky došlo na některé třecí plochy, jako například nedávno, když Ukrajinci začali útočit na ruské rafinerie na území Ruské federace, ale taky došlo na třecí plochy v pohledu na tu loňskou neúplně vydařenou ukrajinskou protiofenzivu. A tak mě zajímá, zda právě po dodání těch zbraní nakonec nemůže těch třecích ploch mezi Spojenými státy a Ukrajinou být ještě víc?
Máte 100% pravdu, to musím potrhnout. Na druhou stranu to jsou takzvané vojenské hry, různé scénáře, které jsou narýsovány v případě ofenzivních nebo defenzivních situací na frontě a vždy dochází k debatám, ke střetům, k názorovým rozepřím. A ve finále to rozhodnutí, a to Američané ctí, je vždy na tom státu, který utrpí ztráty. To znamená, je to na státu, který se brání a je to na státu, který posílá živou sílu, nikoli pouze a jenom munici do války. Američané toto zásadně ctí, ano, je pravdou, že oni dodávají zásadní zbraňové systémy, ale ví velmi dobře, že to hlavní je na straně Ukrajiny a to jsou lidské životy. Takže podle mého názoru probíhá určitě diskuse. Ostatně není to tak dlouho, co do Kyjeva dorazila další skupina amerických generálů, kteří v tuto chvíli konzultují právě ty vojenské hry, případnou ruskou letní ofenzivu na léto roku 2024. Takže to je pravda, ale to rozhodnutí je v rukou Ukrajinců. Co si myslím a na čem Američané a američtí poradci budou trvat, že určitě nebudou chtít, aby tyto střely taktické a tak byly použity proti území Ruské federace. Oni určitě schválí možnost použít je na území Ukrajiny, původním území Ukrajiny, ale nelibě by nesli podle mě pod pohrůžkou toho, že by nebyly dodány další důležité zbraňové systémy, kdyby Ukrajina tyto použila na tom pevninském, tom původním území Ruské federace.
Když jste zmínil ukrajinské životy, co je podle vás hlavní důvod, že už dlouho nevidíme fronty Ukrajinců ochotných vstoupit do armády a bojovat proti Rusům, tak jak jsme to viděli v těch prvních týdnech a měsících války?
To jsou dva důvody. Délka konfliktu a únava z konfliktu. Připomeňme ještě jednu důležitou věc. Občas se setkávám s tím, že v západní a střední Evropě jsou potkáváni Ukrajinci, mladí Ukrajinci 18, 20, 22 letí, je podivováno, že nejsou na frontě. Je potřeba potrhnout jednu věc. Ukrajina ve 20. století zažila neuvěřitelná zvěrstva, obrovské pogromy, Stalinův hladomor, miliony mrtvých za druhé světové války. Ukrajina se z toho poučila tak, že mladší ročníky, pokud to není nezbytně nutné, nepovolává do války. Takže Ukrajina až do minulého měsíce nebo před minulého měsíce povolávala pouze obyvatele starší 27 let. Právě kvůli reprodukční schopnosti ukrajinského národa tak, aby prostě a jednoduše nevymřel, nevyhynul. Před měsícem toto bylo sníženo na 25 let. Ale pořád ta hranice, sám cítíte, že tam je rezerva. To znamená, není to tak, že by Ukrajincům se úplně nedostávalo vojáků, úplně nedostávalo živé síly. Ona s ní prostě a jednoduše šetří, snaží se s ní neplýtvat. Ale je pravdou, a tím se vracím k vaší otázce, je to únava a délka konfliktu. Proto samozřejmě se již před těmi náborovými centry netvoří, no a ani nemohou tvořit fronty, protože ti, kteří chtěli dobrovolně bojovat, tak narukovali především v prvním roce války.
Je reálné, že zafunguje ten nový mobilizační zákon? Že zafunguje například to, že Ukrajinci, kteří jsou bojeschopní a kteří jsou v zahraničí, tak nedostanou v zahraničí nový ukrajinský pas? Že pro ten pas budou muset dojet na území Ukrajiny a pravděpodobně budou odvedeni?
Reálné to je, nicméně je to nereálné z toho pohledu, který byl naznačen někdy před půl rokem prezidentem Zelenským a bývalým vrchním velitelem ukrajinské armády generálem Zalužným. To znamená odvést něco kolem 500-600 tisíc mladých mužů nebo mužů ročníků, kterým je kolem 25-27. Podle mého názoru je reálná zhruba polovina. Ale ano, bude to mít i dopad tím, jak budou dobíhat právě ta víza, ty povolení k pobytu, no tak Ukrajincům nic jiného nezbyde některým z nich, než vrátit se domů a do armády narukovat. Tak já se ale domnívám, že drtivá většina tak učinila, proto ostatně Ukrajina pořád je v hranicích, které vidíme. Uvědomme si, že na Ukrajinu zaútočila druhá největší armáda světa a i dva roky poté, co došlo k tomuto útoku i za jednu z nejlepších armád světa považovanou, tak přesto to Ukrajina dokázala ustát. Takže netvořme tu myšlenku, že v tuto chvíli je velká dezerce, respektive Ukrajinci nechtějí narukovat. Tak to není, to by dávno již nebojovali a Ukrajina by vypadla.
Říká Vlastislav Bříza. Moc vám děkuju za váš čas pro večerní vysílání ČT24. Mějte se dobře.
Já vám krásný večer do 90.
Dodávky zbraní a munice pro Ukrajinu se podle Jensa Stoltenberga zvýší. Generální tajemník NATO to řekl během nečekané návštěvy Kyjeva. Připustil, že někteří členové NATO své sliby ohledně vojenské pomoci nedodrželi. Očekává ale, že svým závazkům nakonec dostojí. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského závisí situace na bojišti právě na rychlosti dodávek munice ze západu. Postupující ruské jednotky se podle něj snaží současného nedostatku na ukrajinské straně využít.
Ukrajina byla po několik měsíců nucena vydávat svou munici na příděl. To znamená, že bylo sestřeleno méně ruských raket a bezpilotních letounů a Rusko bylo schopno postupovat vpřed podél frontové linie. Ale ještě není pozdě na to, aby Ukrajina zvítězila. Další podpora je na cestě.
Včasná podpora naší armády. Dnes v tomto bodě zatím nevidím nic pozitivního. Dodávky jsou, pomalu začaly, ale je potřeba tento proces urychlit.
A poslední téma. Za exploze v muničních skladech ve Vrběticích před 9,5 lety jsou zodpovědní příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU. Uvedli to policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. S tím, že ale není možné zahájit jejich trestní stíhání. Podezřelí pobývají v Rusku, které s českou policií nespolupracuje. Případ proto kriminalisté odložili. Podle ministerstva zahraničí došlo v roce 2014 porušení několika norem mezinárodního práva.
Jejich motivem bylo zabránit dodání zbraní a munice do oblastí, kde ruská armáda prováděla své operace. Pachateli byli dle zjištění NCOZ příslušníci jednotky 29155 určené k provádění diverzních operací v zahraničí spadající pod 161. centrum přípravy specialistů zvláštního určení GRU. Podezřelí se zdržují v Rusku a orgány Ruské federace odmítly splnit požadavky vznesené Českou republikou cestou mezinárodní právní pomoci s odůvodněním, že by vyřízení české žádosti mohlo poškodit svrchovanost, veřejný pořádek a důležité zájmy Ruské federace. Rusko tímto porušuje platná mezinárodní ujednání. Není tak možné získat potřebné informace, kterými disponuje ruská armáda a ruské tajné služby. Policie vyčerpala možnosti získat další důkazy a informace potřebné k zahájení trestního stíhání. Rozhodla proto o odložení věci a její rozhodnutí potvrdil dozorující státní zástupce. Právo informovat o daném případu si v plném rozsahu vyhradilo krajské státní zastupitelství v Brně. Podrobné dotazy prosím tedy směřujte tímto směrem. Chci ovšem zdůraznit jednu důležitou věc. Ten případ je odložen jen proto, že Rusko odmítá spolupracovat. Je nepochybné, kdo a proč výbuchy ve Vrběticích způsobil a máme jasné důkazy o tom, že se jednalo o agenty ruské zpravodajské služby GRU. Potvrdilo se tak jednoznačně a na základě důkazů, že výbuchy byly spáchány na základě pokynů vlády Ruské federace. Potvrdilo se, že Ruská federace je státem s teroristickým režimem, který je přímo zodpovědný za smrt dvou českých občanů. Útok Ruské federace na Vrbětice byl zcela netolerovatelný zásah do naší suverenity a do bezpečnostního ohrožení naší země. Násilnou akci státu naměřenou proti civilistům, to je bez jakékoliv pochybnosti možno považovat za zločin, válečný zločin a terorismu. Rusko v reakci na zjištění českých zpravodajských služeb, které byly mnohdy za svoji práci dehonestovány a i ty si zaslouží v dané věci velké poděkování, tak Rusko zařadilo Českou republiku na seznam nepřátelských zemí. Jednoznačně tím ukázalo, že o korektní vztahy s námi nestojí a chápe nás jako své nepřátele. V důsledku vrbětické kauzy se po 30 letech podařilo vyhostit desítky ruských špionů pracujících na našem území pod diplomatickým krytím. Zásadně jsme tak omezili zpravodajskou činnost Ruské federace na našem území a tím výrazným způsobem zvýšili naši bezpečnost. Kauza Vrbětice nás všechny probudila z otupělosti. Definitivně nás otupělosti probudila ruská agrese vůči Ukrajině. Důrazně nám připomněla i celé vyšetřování té kauzy a neochota jakkoliv spolupracovat o tom, že Rusko není naším spojencem, v současné době právě naopak. Dnešním dnem tak končí vyšetřování velmi složitého případu. Asi těžko můžeme očekávat, že stát s teroristickým režimem bude postupovat podle zásad mezinárodního práva a vydá své občany k výkonu spravedlnosti. Alespoň ne v dohledné době. My o něj ovšem v rámci mezinárodního práva budeme usilovat i nadále. Ještě jednou děkuji všem, kteří se na vyšetření daného případu podíleli. Děkuji všem, kteří dbají o bezpečnost a bezpečí České republiky a kteří dokazují, že naše složky, ať už naše služby nebo naše policie, jejich specializované pracoviště, mají dostatečnou kvalitu, aby byli schopni objasnit, doložit jasným důkazním materiálem v rámci mezinárodní spolupráce i tak složitou kauzu, jakou jistě vrbětické výbuchy byly. Děkuji.
Tak děkuji panu ministrovi Vítu Rakušanovi. Nyní předávám slovo vrchnímu řediteli sekce právní a konzulární ministerstva zahraničních věcí Martinu Smolkovi.
Ještě jednou dobrý den i z mojí strany. Vedle té samotné roviny trestně právní, o které teď právě hovořil pan ministr, tak celá ta kauza má rovinu ještě mezinárodně právní, konkrétně rovinu mezinárodní odpovědnosti Ruské federace, protože, jak jsme slyšeli, toho činu se dopustili příslušníci ruských tajných služeb. Jedná se o jednání, které je tudíž přičitatelné Ruské federaci podle mezinárodního práva a zároveň jde o to, že tím činem došlo k porušení dokonce hned několika norem mezinárodního práva, jak norem mnohostranných, konkrétně zejména charty OSN, například zásady suverenity států nebo zásady zákazu použití síly, tak došlo i k porušení bilaterální dohody z roku 1993, kterou se Ruská federace tehdy zavázala bezvýhradně respektovat suverenitu České republiky a nevměšovat se do jejich vnitřních záležitostí. My jsme z důvodu, protože už v roce, na začátku roku 2021, byly zřetelné indicie, že k tomu činu došlo příslušníky ruských zpravodajských služeb, tak jsme právě uplatnili notou na Ruské federaci tuto mezinárodní odpovědnost. S tím, že jsme si v té době byli vědomi, že ten případ se bez souhlasu Ruské federace nikdy nemůže řešit před Mezinárodním soudním dvorem, ale zároveň jsme v krajní možnost předpokládali právě možnost podat mezistátní stížnost na Ruskou federaci před Evropským soudem pro lidská práva, jak to konec konců neúplně v dávné době udělala s úspěchem Gruzie za odškodnění gruzínských obětí ruské okupace. A podobně například jako Nizozemsko v případě sestřelného letu MH17. Bohužel necelý rok po podání té noty začala válka s Ukrajinou a my jsme už na tu notu nedostali nikdy od Ruské federace žádnou reakci, žádnou odpověď. Zároveň došlo k tomu, že Rusko bylo vyloučeno z Rady Evropy, tudíž ta cesta mezistátní stížnosti před Evropským soudem pro lidská práva v rámci Rady Evropy je už také v tuto chvíli pasé. Nicméně to není důvodem, abychom rezignovali na uplatnění mezinárodní právní odpovědnosti, protože, a máme takový příklad i v historii České republiky, někdy po dlouhé době, když se změní okolnosti, tak bychom mohli dospět k plnému, případně alespoň částečnímu odškodnění na Ruské federaci, ať už by to bylo formu finanční kompenzace nebo nějakého jiného odškodnění typu například omluvy. Ta historická okolnost, na kterou jsem odkazoval, tak to je omluva Polska a Maďarska za vpád vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 do tehdejšího Československa. To znamená, když to shrnu, tak bychom neměli bychom rezignovat na uplatnění mezinárodní odpovědnosti. Na rozdíl od té trestně právní roviny, tato rovina se nikdy například nepromlčuje, ale musíme si být vědomi toho, že prostě mezinárodní právo je v tomto případě do značné míry odvislé i na státu pachatele, na Ruské federaci a nikdy prostě funguje nebo zafunguje až po velmi dlouhé době. Děkuji.
Tak děkuji vrchnímu řediteli sekce právní a konzulární ministerstva zahraničních věcí Martinu Smolkovi a nyní ještě předám slovo panu ministrovi na doplnění.
Ne, v téhle chvíli už asi můžeme nechat i prostor na dotazy, které z té dané věci máte.
Tak, prosím tedy dotazy. Tak, Richard Samko, Česká televize.
Dobrý den, já mám možná dva, možná tři dotazy, ale začnu tím prvním. Pane ministře, to znamená, státní zastupitelství k tomu vydalo nějakou zprávu, NCOZ se k tomu nějak postavili. Je tedy zřejmé, že za tím útokem je teda ten Myškin a Čepika? Můžete k tomuhle nebo ne? Stojí zatím těhleti dva členové GRU?
Já určitě nejsem oprávněn sdělovat v téhle chvíli žádná jména, nicméně si myslím, že ty informace teď v rámci veřejného prostoru se ještě nějakým způsobem ozřejmí. Na tyhle konkrétnosti prosím se ptejte státního zastupitelství, ale ukazuje se, že ten směr vyšetřování, který tady od začátku byl veden, byl správný, podložený, jasný.
Ještě jednou k tomuhle tomu naskytuje se ještě jedna otázka. Mohly být, ptáme se i na samozřejmě i policie, i státního zastupitelství. Máte informace o tom, že by mohly být vyšetřování jako uprchlí, že by to ve své podstatě to trestní řízení mohlo být řízené jako proti uprchlím?
Tak určitě taková možnost tady v tomhle případě je, to znamená, že pachatelé, pokud nejsou dohledáni a i když končí v téhle chvíli nebo je odložen ten případ jako takový, tak mohou být považovány za ty, kteří jsou stále v systému zařazení jako hledaní, což je, myslím, taky celkem podstatný fakt.
Poslední otázka k tomuhle ještě. Bude to mít vliv na to další nějaké odškodňování, po případě řešení té situace v tom celém regionu?
Tak každopádně ten konec toho vyšetřování dává tečku nikoli za práci v tom regionu, ale pouze teď v téhle chvíli prozatím, jak jsme tady oba dva informovali, za tou trestní kauzou jako takovou. Jak jsem už řekl, 310 milionů korun už bylo vyplaceno, některé ty žádosti se ještě vyhodnocují. Já jsem u pana prezidenta Pavla na naší poslední schůzce hovořil o tom, že je zapotřebí se věnovat tomu regionu jako celku, aby byl bezpečný pro obyvatele, aby se nemuseli obávat o své zdraví, o svůj majetek. Proto jsme se dohodli na tom, že bude pracovat pracovní skupina, kde i zástupci prezidentské kanceláře chtějí být aktivní. Budou tam pracovat zástupci logicky našeho rezortu, který je zodpovědný za odškodňování ministerstva obrany a ministerstva financí. Takže ten problém je potřeba ještě určitě řešit a nějaký možná další podnět do toho veřejného prostoru oživení té kauzy možná povede k otevření těchto následných otázek.
Tak děkuji. Prosím Petra Svorníka, zpráva.
Dobrý den, pane ministře. Já jsem se chtěl zeptat, jestli v tomhletom ohledu můžeme ještě očekávat nějakou diplomatickou reakci, nebo jestli už ta diplomatická reakce, která proběhla předtím, ji považujete za dostatečnou, jestli v tomhletom je nějaká změna. A pak bych měl ještě otázku k migraci. Vás teď čeká jednání v Kodani, tak s jakým plánem nebo s jakou vizí tam pojedete a jaký by měl být v ideálním případě výsledek toho jednání? Děkuju.
Děkuji. Já na první otázku, na tu zcela oficiální diplomatickou rovinu, nechám odpovědět pana vrchního ředitele. Já případně doplním nějaký vládní pohled a potom vám odpovím na tu další otázku.
No, co se týče té diplomatické roviny, my jsme právě vyzvali v té naší notě z dubna 2021 Ruskou federaci k řešení toho odškodnění diplomatickou cestou, ale samozřejmě k řešení diplomatickou cestou potřebujete mít toho partnera, který tady prostě není a začátkem války bylo jasné, že nikdy už v nějaké dohledné době nebo minimálně po tu dobu, co bude trvat válka na Ukrajině, tak Ruskou federaci k tomu jednacímu stolu prostě nedosáhneme toho, aby si s námi za jednací stůl sedla, ale to nevylučuje, že v nějaké budoucnosti prostě k tomu nemůže dojít.